วันนี้บรรยากาศเทศยากถ้าใจคอพวกเราวอกแวกวอกแวกนะรักษาอะไรก็ไม่ดีนะรักษาใจบัณฑิตรักษาใจไว้จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้รักษาอย่างอื่นไม่พ้นนะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกรักษาใจรักษาด้วยสติรักษาด้วยปัญญารักษาด้วยสติเนี่ยรักษาชั่วคราวกิเลสมาเราคอยรู้ทันความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นคอยรู้ทันจิตใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งเกิดปัญญานะปัญญาเนี่ยมารักษาจิตใจของเราได้ดีมากเลยจิตที่อบรมดีแล้วมีความสุขมากจิตมันไม่ไหลเข้าไปเกาะไปเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์นะจิตก็อยู่ส่วนจิตไม่เข้าไปเกาะกันโดยที่ไม่ต้องรักษาช่วงที่เราหัดภาวนาอยู่ก็ต้องคอยรักษาอยู่ช่วงสุดท้ายธรรมะนะมารักษาจิตไม่ต้องทำอะไรธรรมะคุ้มครองธรรมะรักษาตอนนี้ยังไม่มีธรรมะรักษาจิตก็มีสติรักษาจิตไปก่อนค่อยๆพัฒนาให้ปัญญามาช่วยรักษาจิตด้วยสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจรู้ถูกเข้าใจถูกคําว่ารู้ถูกเข้าใจถูกรู้อะไรต้องรู้รูปนามกายใจรู้ถูกเข้าใจถูกเป็นยังไงรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นกายเห็นใจของเราเป็นไตรลักษณ์นะดูบ่อยๆดูไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะไม่เห็นรู้สึกตัวขึ้นมายังไม่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถ้ามันไม่เห็นนะช่วยมันพิจารณาก่อนช่วยมันคิดก่อนก็ได้เป็นอุบายเบื้องต้นของการคิดพิจารณาคิดนำไปว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นโคล่านกันบางท่านพิจารณากายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งแค่นี้กายกับใจก็แยกออกจากกันได้แล้วก็ภาวนาต่อได้เห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูนะพอนาต่อได้ว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยไม่มีตัวเราตรงไหนเลยบางคนที่บารมีมากนะเคยเจริญปัญญามาก่อนนะพอจิตรู้สึกตัวนะขันก็แยกออกเลยกายส่วนกายความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งและแสดงไตรลักษณ์บางคนบารมีไม่พอก็ต้องช่วยมันหาทางแยกแยกกายแยกใจออกจากกันแยกขันออกจากกันให้ได้บางคนก็แค่นั่งไปแล้วเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆนะเห็นร่างกายมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นแต่เดิมร่างกายไม่ปวดนั่งไปสักพักหนึ่งปวดขึ้นมาได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่มาทีหลังเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเป็นอีกสิ่งหนึ่งพอปวดเมื่อยมากๆเข้าจิตทุรนทุรายนะเห็นความทุรนทุรายของจิตความทุรนทุรายของจิตมันไม่ใช่ความปวดเมื่อยด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยนี่ค่อยหัดแยกอย่างนี้ก็ได้บางคนแยกไม่ออกเลยถ้าทำสมาธิมากๆแยกไม่ออกนะก็ต้องมีวิธีที่ละเอียดเข้าไปอีกแยกกายกับใจไม่ออกก็แยกมันทีละส่วนนะทำสมาธิแล้วก็ดูไปผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูทีละส่วนทีละส่วนนะถ้าสมาธิมากพอมันจะสลายตัวให้ดูด้วยอำนาจของสมาธิงั้นที่ว่าภาวนาพิจารณาร่างกายแล้วร่างกายหายไปเกิดมรรคผลไม่ใช่หรอกนะเป็นกำลังของสมาธิแต่ยังไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงอย่างพอดูเส้นผมนะเส้นผมสายตัวไปหายไปหมดเลยเหลือแต่หนังศีรษะดูไปที่หนังศีรษะหนังศีรษะสลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกไปหัวกะโหลกระเบิดหายไปมาดูร่างกายนะที่เหลือเนื้อหนังหายไปหมดเลยเหลือกระดูกดูกระดูกนะกระดูกแตกออกไปอีกเป็นผงชิ้นเล็กๆอยู่ที่พื้นตามดูลงไปอีกไอ้ก้อนกระดูกเล็กๆนั่นสลายตัวมาเป็นแสงสว่างหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆเลยตัวนี้ก็ยังไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกเป็นเรื่องของการหัดแยกขันธ์เท่านั้นเองพอเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วต่อมาร่างกายเริ่มปรากฏขึ้น มันจะมีความรู้สึกชัดเจนมากเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนี่ยแยกขันธ์ได้กายกับจิตเป็นคนละอันกันถ้าแยกขันธ์ได้แล้วก็มาเจริญปัญญาต่ออาจารย์มหาบัวสอนเลยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะงั้นการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าสําคัญมากกระทั่งในอภิธรรมก็สอนการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยปัญญาขั้นที่1ปัญญามีทั้งหมด16ขั้นเรียกโสรสญาณปัญญาขั้นที่1เรียกนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นั่นแหละงั้นทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเนี่ยตรงกันทั้งหมดนี่บางคนนะดูกายกายสลายแล้วนึกว่าได้มรรคผลยังอันนี้ไม่ใช่นะมันแค่พอมีกายขึ้นมาจิตมันตระหนักแน่นอนเลยว่าร่างกายเนี้ยกับจิตเนี่ยโคลานกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ต้องภาวนาต่ออีกนะหลวงพ่อตอนเด็กๆก็ภาวนานะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วดูไม่เป็นไม่รู้จะภาวนาไงไม่มีอะไรให้ดูมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจของตัวเองเรานั่งดูจิตไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนก็ดูนะดูจิตดูใจก็เห็นแต่ว่าจิตใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ความแปรปรวนดูอย่างนี้เลยดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เราภาวนาจนภาวนาเข้าใจแล้วนะหลวงปู่ดูลรับรองว่าทำถูกแล้ววันหนึ่งยังอดสงสัยไม่ได้เลยเพราะได้ยินไปที่ไหนที่ไหนนะได้ยินแต่คำสอนมาให้พิจารณากายเลยไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมต้องย้อนกลับไปพิจารณากายใหม่ไหมหลวงปู่บอกว่าเอาทำไมกับกายกายเป็นของทิ้งที่เขาพิจารณากายนั้นก็เพื่อให้เข้ามาถึงจิตถ้าเข้ามาถึงจิตแล้วไม่เอาอะไรกับกายเนี่ยท่านสอนอย่างนี้นะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนี่ต่อมาหลายปีต่อมานะ20กว่าปีต่อมาเนี่ยไปเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตก็เล่าว่าท่านไปเจอหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะให้ทำความสงบทำสมถะไว้ทำสมถะมีแรงเดี๋ยวก็กลับมาดูได้นะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนั่นว่าอย่างนี้นะดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตก็เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมะที่มากขึ้นมากขึ้นงั้นพวกเราตัดตรงการปฏิบัติเนี่ยเข้ามารู้จากจิตใจของเรานะมีสติคุ้มครองรักษาจิตเรื่อยกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรรู้ทันจิตแล้วก็จะมีความสุขความสงบมีศีลขึ้นมานะถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปก็จะได้สมาธิได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้ทันจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คือเจริญปัญญานะงั้นถ้าดูจิตเป็นนะศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเลยศีลก็จะเกิดศีลอัตโนมัติไม่ใช่ศีลที่ต้องข่มใจกลัวทำบาปทำผิดศีลอัตโนมัตินั้นแค่มีสติรู้ทันจิตนะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บไม่ผิดศีลแล้วกิเลสดับไปตัวที่จะทำให้ผิดศีลไม่มีแล้วก็มีศีลอัตโนมัติขึ้นมามีศีลโดยไม่เจตนาให้มีศีลจิตเคลื่อนไปมีสติรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งของมันเองนี่คือสมาธิอัตโนมัตินะจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจเราเป็นแค่คนดูอยู่นะสุดท้ายไม่ได้เจตนาจะเข้าใจไตรลักษณ์ก็เข้าใจขึ้นมาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้นะมีบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่บางแห่งนะท่านกับสอนคนบางคนนะสอนอนิจจังแล้วขึ้นอนัตตาเลยไม่มีทุกขังทำไมเป็นอย่างนั้นมันหายไปไหนในบทสวดมนต์ตอนเช้าๆมีนะทำวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งรู้สึกไม่แปลกไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาขึ้นอนัตตาไปเลยอันนี้ท่านสอนพวกดูจิตแล้วดูจิตนะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยเด่นมากเลยถ้าดูกายจะเห็นตัวทุกข์เด่นนะท่านสอนขันธ์เนี่ยเหมาะกับพวกดูจิตนะถ้าอายตนะเนี่ยเหมาะกับพวกดูกายนะถ้าธาตุเหมาะกับพวกชอบรู้มากนะ ธาตุกรรมฐาน18อย่างอินทรีย์22เหมาะกับพวกดูจิตนะปฏิจจสมุปบาทเหมาะกับพวกดูจิตนะกรรมฐานมีหลายระดับนะมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มั่วซั่วนึกเอาเองรูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาสอนอย่างนั้นเลยเวลาที่เราดูกายเนี่ยเราจะเห็นทุกข์เด่นร่างกายจะดูร่างกายให้เป็นอนิจจังดูยากร่างกายอายุยืนรูปมันอายุยืนกว่านามนะจะดูร่างกายให้เป็นอนิจจังยากดูร่างกายเป็นอนัตตาก็ดูยากนะมันก็ตัวเราอยู่ทนโทนะแต่ดูให้เห็นตัวทุกข์เนี่ยดูง่ายนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะพลิกซ้ายพลิกขวาตลอดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาก็เพื่อหนีทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ถ้าใครไม่เชื่อว่าหายใจออกก็ทุกข์ก็ลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าดูหายใจออกเรื่อยๆนะก็ทุกข์แล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เนี่ยเวลาเรามีสติรู้อยู่ในกายนะเราจะเห็นตัวทุกข์เนี่ยเด่นมากเลยนะเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยในตำราถึงบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นะส่วนพวกดูจิตดูใจนี่จะไปดูจิตเป็นทุกข์ดูยากนะยกเว้นทรงฌานจริงๆถ้าทรงฌานจริงๆเวลาจะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าไม่ได้ทรงฌานนะจะเห็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังดูไงจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีความสุขขึ้นมาแล้วความสุขก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วความทุกข์ก็หายไปนี่คืออนิจจังเป็นกุศลแล้วก็หายโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วก็หายนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นยังไงเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตให้ดีมันก็ไม่ดีนะห้ามจิตชั่วมันก็จะชั่วอย่าบอกอย่าไปคิดเรื่องนี้มันก็จะคิดห้ามมันไม่ได้นะสั่งว่าจงเป็นกุศลอย่างเดียวนะไม่ได้จงอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงสั่งไม่ได้จงมีความสุขอย่างเดียวสั่งไม่ได้จงอย่าทุกข์สั่งไม่ได้ดูของจริงลงไปจนเห็นว่าจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตางั้นดูกายเราจะเห็นทุกข์ได้ง่ายนะดูจิตจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายงั้นบางสูตรเนี่ยท่านสอนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนคลุมไว้บางสูตรสำหรับพวกที่ชอบดูจิตนะถ้าสอนอนิจจังก็ขึ้นอนัตตาให้ดูเลยนะพระสูตรมีทั้งหลายแบบไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมราชาท่านเป็นเจ้าของธรรมะท่านมีความรู้เยอะท่านแจกแจงธรรมะได้มากเป็นภควโตผู้จำแนกแจกธรรมนั้นธรรมะไม่ได้มีอันเดียวธรรมะมีหลากหลายมหาศาลเลยนะที่ท่านสอนเอาไว้เพื่อจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมถึงต้องดูจริตนิสัยของตัวเองว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรนะดูจากจริตนิสัยจะทำสมถะก็ดูว่าเรามีจริตแบบไหนราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเนี่ยแต่ละจริตก็มีอารมณ์กรรมฐานที่จะใช้ทำสมถะไม่เหมือนกันถ้าจะทำวิปัสสนากรรมฐานมีสองจริตเองชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตนะกรรมฐานมีทั้งเยอะนะเราอย่าไปเรียนแบบคนอื่นเราต้องดูของตัวเราเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนเหมือนเราไปซื้อเสื้อก็ต้องดูเสื้อที่ซื้อมาให้พอดีกับตัวเรานะไม่ใช่ว่ามันสวยถูกใจนะอันนี้หรูหราดีตัวเล็กนิดเดียวนะซื้อมาแล้วเราก็ผอมไม่ลงนะตัวใหญ่กว่าเสื้อต้องไปอดข้าวเพื่อจะใส่เสื้อสวยๆใส่ได้นั้นแต่หน้าตาโทรมมากเลยเหมือนผีตายซากเพราะลดน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยไม่สวยอีกแล้วหรือไปซื้อเสื้อมาตัวใหญ่ไปก็กินข้าวให้เพิ่มจะได้ตัวใหญ่เท่าเสื้อแล้วใส่ให้เสื้อพอดีไอ้นั่นโง่มากเลยหาเสื้อผ้าก็หาให้พอดีกับตัวหากรรมฐานก็ต้องพอดีกับใจของเรานะจริตนิสัยเราเป็นยังไงเอาอย่างนั้นอย่าเรียนแบบคนอื่นอย่าเรียนแบบเพื่อนอย่าเรียนแบบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ดีที่เลิศนะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสอนกรรมฐานลูกศิษย์นี่ไม่มีเหมือนกันเลยสอนแต่ละคนสอนคนนี้อย่างนี้สอนคนนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ถ้าบางท่านเข้าใจบางส่วนนะท่านจะสอนในส่วนที่ท่านเข้าใจนะแต่ถ้าท่านที่ท่านเก่งจริงๆนะท่านสอนกรรมฐานตามจริตนิสัยของลูกศิษย์นะแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันหรอกหลวงพ่อไม่เก่งอย่างหลวงปู่ดูลย์หรอกหลวงพ่อเลยสอนหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราไปดูตัวเองนะว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนอย่าเรียนแบบคนอื่นนะต้องดูของเราเองแต่ว่ามันอยู่ในหลักอันเดียวกันนะต้องมีสตินั่นแหละมีศีลพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาส่วนจะดูกายหรือดูจิตอะไรนี่เป็นเรื่องทีหลังหรอกนะจิตมันถนัดอะไรเดี๋ยวมันก็ไปดูของมันเองแหละนะ
การหลวงพ่อครับผมปฏิบัติโดยใช้ดูลมเป็นวิหารธรรมครับแต่ติดปัญหาเรื่องของการติดเพ่งและติดประคองครับผม
เหรอเวลาดูลมนะเบื้องต้นอย่าโลภถ้าเราเริ่มต้นด้วยโลภนะเราอยากปฏิบัติเริ่มจากอยากปฏิบัตินะพอจะดูลมเนี่ยเราจ้องใส่ลมพอเราไปจ้องใส่ลมจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมไปติดเพ่งถ้าจะดูลมอย่าเพิ่งหลับตานะถ้ายังติดเพ่งอยู่อย่าเพิ่งหลับตาลืมตานี่แหละหายใจไปแล้วก็ดูร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเหมือนเราดูคนที่นั่งใกล้ๆเราหายใจเพียงแต่ไอ้คนนี้มันนั่งใกล้มากมันนั่งตรงนี้เลยนะดูเหมือนดูคนอื่นใจหนีไปคิดไหม
หนีไปคิดครับ
หนีไปคิดให้รู้ทันนะต่อไปเอาแบบนี้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจแต่เมื่อหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไว้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะถ้าจิตไม่หนีไปคิดจิตไม่หนีไปเพ่งก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจพอจำได้ไหม
จำได้ครับ
จำได้แน่นะพูดตามได้ไหมพูดอธิบายได้ไหมบางคนนะตื่นเต้นนะอุตส่าห์เตรียมคำถามมาอย่างดีเลยเดินทางมาแสนไกลนะพอคว้าไมค์เขาตกใจนะกลัวไมค์กลัวไมค์ถามไปคนละเรื่องกับที่เตรียมไว้นะหลวงพ่อก็ตอบไปอีกเรื่องหนึ่งธรรมดาเวลาหลวงพ่อตอบกรรมฐานไม่ค่อยตรงคำถามหรอกแต่มักจะตรงใจหนีไปคิดหรือยังหนีไปคิดให้รู้ทันหายใจสิหายใจแน่นเกินไปไหม
แน่นครับ
ถ้าแน่นเนี่ยจงใจรวบจิตเข้ามานะหายใจสบายหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายอย่าลืมคำว่าผ่อนคลายนะเคล็ดลับของการทำสมาธิคือความสุขถ้าหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยหนีไปคิดหรือยัง
หนีไปคิดแล้วครับ
หนีไปคิดให้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบ
ฟุ้งซ่านครับ
จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเก่งนี่ถามทีไรตอบได้ทุกทีเลยอยากให้สงบไหม
อยากให้สงบครับ
นั่นแหละตายตอนนี้แหละ ตายตรงอยากนี่เองเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกแหละมันถึงไม่เพ่งไงถ้าคุณรู้ทันใจที่อยากนะมันก็ไม่เพ่งหรอกไปจัดการตัวนี้แหละหมดแล้วนะ
ขอบคุณครับ